Labdien!
Vai šobrīd pulcēšanās pie brīvības pieminekļa turpinās un kā tur ir ar valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu?
Jā, šeit pie brīvības pieminekļa otro pasākumu bija pieteikusi biedrība ar nosaukumu Stabilitātei Jā, kuras redzamākie pārstāvji ir salikt no saskaņas izslēgtie Aleksejs Rosļikovs, Valērijs Petrovs un citi. Un uz viņu uzrunām te pirms stundas bija pulcējušies arī vairāk nekā 100 cilvēku. Un jāsaka, ka arī šeit vienai lielai daļai neveicās ar distances ievērošanu un masku vilkšanu, kā to bija apņēmušies nodrošināt pasākuma rīkotāji. Šeit jau plakāti bija daudz organizētāk un centralizētāk veidoti. Vieni bija par to, ka valdībai jāatkāpjas, otri par to, ka jāglāb Latvijas turisma nozare. Pēc plakātiem spriežot izskatās, ka uz šajien ir pārcēlusies arī viena daļa no Krastmalas pasākuma dalībniekiem. Un arī tās mašīnas, kas pirms brīža pīpināja Krastmalā, tagad cirkulē te par Aiņu un Aspazijas bulvāri. Nu, pat jau izskatās, ka pasākums tā kā varētu iet uz beigām un viena daļa cilvēki jau ir izklīduši. Tikko gan te pirms pāris minūtēm notika neliela grūstīšanās starp dažiem dalībniekiem un policiju. Viens dalībnieks arī tika aiz elkoņiem aizvests uz policijas busiņu. Droši vien, ka par to, kas tur notika, uzzināsim arī vairāk vēlāk. Dace?
Jā, paldies tā, Māra. Tikko sacinājāmies ar kolēģi Māru Rozenbergu, kuram vairāk pastāstīja par otru pulcēšanās vietu pie brīvības pieminekļa, kur pagaidām šobrīd arī cilvēki sāk izklīst.